Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, առաջկա կերժանվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Զարուհի Փոստանջյանը ժառանգություն խմբակցության նոր ղեկավարն է. Եվրամիությունը մտադիր չէ նախաձեռնել ասոցացման համաձայնագրի վերաշարադրումը. Air Armenia-ն այսօր կիրականացնի իր առաջին չվերթը. Քաղաքապետարանի մոտ 90 օր նստացուցանող երիտասարդները մտադիր են պայքարի այլ միջոցների դիմել։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, Տաթևիկ Լազարյանը կներկայացնի օրվա կարևոր լուրերը։
Այսօր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար է ընտրվել Զարուհի Փոստանջյանը, միաձայն դա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Ռուբիկ Հակոբյանը հրաժարական է տվել խմբակցության ղեկավարի պաշտոնից, վերջինս սակայն կշարունակի մնալ խմբակցությունում։ Հայաստանի սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Յուրի Վարդանյանի որդին Դավիթ Վարդանյանը կալանավորված է նրան մեղադրանքի առաջադրվել թմրամիջոցների մաքսանենգության հոդվածով։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունից։ Ադրբեջանական ապագործակալությունը տեղեկացնում է, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին է վաճառելու Վենատիպի 18 ինքնագնաց հրանոթ մինչև 2014 թվականի վերջը, իսկ առաջին խմբականակը Ադրբեջանին կտրամադրվի մոտ ժամանակներս։ Ռուսաստանի գլխավոր սանիտարական բժիշկ Գենադի Օնիշենկոն հեռանում է Ռոսպոտրեբնադզորի ղեկավարի պաշտոնից, քանի որ լրացել է նրա լիազորությունների ժամկետը, այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Օլգա Գոլոդեցը։ Օնիշենկոին կփոխարինի նրա տեղակալ Աննա Պապովան։ Վրաստանի վարչապետ Բիզինա Իվանեշվիլի Միմեդի հերուստալիքին տված հարցազրույցում վերահաստատել է իր որոշումը մինչև նոյեմբերի 25-ը վարչապետի պաշտոնից հրաժարվելու վերաբերյալ և խոստացել է հայտնել նոր վարչապետի անունը նախագահական ընտրություններից մեկ շաբաթ անց։ Իվանեշվիլին չի բացառել նաև նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին քրեական հետապնդման ենթարկելու հնարավորությունը։ Այսօր Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը չծրագրված հանդիպում է ունենալու Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկու և Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլթի հետ, հայտնում է Ուկրաինայի նախագահի մամլոցարայությունը։ Հիշեցնեմ, նախորդին Լյուքսեմբուրգում Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեգը և Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլթը հայտարարեցին, որ առանց Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի հարցը լուծելու Եվրամիությունը չի ստորագրի Ուկրաինայի հետ ասոցացման պայմանագիրը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր հեռախոսազրույց է նախաձեռնել Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ, փորձելով հարթել երկու երկրների միջև ծակած սկանդալը։ Le Monde թերթի բացահայտումներից հետո ֆրանսական թերթը գրել էր, որ Ամերիկայի ազգային անվտանգության գործակալությունը գաղտնալուծել է Ֆրանսիայում միլիոնավոր հեռախոսազանգեր։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցությունը նոր ղեկավար ունի՝ Զարուհի Փոստանջյանը։ Ավելի վաղ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ խմբակցության արդեն նախկին ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը հայտնել էր իր հրաժարականի մասին, չմեկնաբանելով սակայն դրա շարժառիթները։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Իսկապես բոլորի համար անսպասելի այսօր Ռուբեն Հակոբյանը հրաժարական տվեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավարի պաշտոնից և միանձնյա այդ պաշտոնում ընտրվեց Զարուհի Փոստանջյանը։ Լրագրողների համար փորձերը այդպես էլ արդյունք չտվեցին որևիցե կոնկրետ բացատրություն ստանալ Ռուբեն Հակոբյանից, թե որն էր նրա հրաժարականի պատճառը։ Նա պնդում էր, թե ես անձնական որոշում եմ կայացրել, սախպորիցե խնդիրների հետ մի կապեք, բայց ես ուզում եմ նկատել, որ Ռուբեն Հակոբյանը ոչ միանշանակ դիրքորոշում էր արտահայտել Զարուհի Փոստանջյանի հայտնի կազինոյի հետ կապված հարցի շուրջ, և շատերը նաև նրա այս հրաժարականը կապում են սրա հետ։ Այժմ առաջարկում եմ լսել Հակոբյանի բացատրությունները։
Ես դիմել եմ, խնդրել եմ, Ռաֆ Իվանյանը տեղյակ էր այդ մասին վաղուց, խնդրել եմ, որ հարգեն իմ ցանկությունը։ Իհարկե Ռաֆին ցանկանում էր, որ ես շարունակեի մնալ ղեկավարի պաշտոնում, բայց որովհետև շատ դեմոկրատ ազնվորություն է, վերջո թողեց ինձ, որպեսզի որոշեմ այս հարցը։ Ասեմ ձեզ, առանց մեկնաբանության։
Բայց ամեն դեպքում հստակապես որևիցե կապ չուներ ձեր դիրքորոշմանը Զարուհի Փոստանջյանի
հետ։ Ես վաղուց էի որոշել մինչև Զարուհի Փոստանջյանի հարցադրումը։
Վաղուցի է, ինչքան վաղ
է կանոնը։ Դեպքում դեպս դրանից առաջ։
Կարող է խմբակցության վիճակն աստիպել, որտեղ
ես այն տեսակը չեմ, որ ես կարող եք խանգարել կամ ինչ-որ պարտադրել ինչ-որ բան։
Չէ, կարող ենք աշխատել բան
Հակոբյանը։ Ես ասացի, դա շատ անձնական որոշում է, ես չեմ պայմանավորում դա որևէ նյութին խնդրում։ Ուղղակի ցանկացա, որ այլևս չլինել ղեկավար խմբակցությունը։
Կարող ենք ենթադրել, որ կային շատ լուրջ պատճառներ, որոնք ձեզ ստիպեցին ի վերջո այս որոշումը կայացնել։
Ոչ, Այդպես մի ընդհանրեք, որովհետև կրկնում եմ, ես դուրս պատճառ չեմ տեսնում, ուղղակի իմ ցանկությունն էլ դա է վերջ։
Ուղղակի մեկ օր արտացավ որոշեցի, որ այլևս չեք ցանկանում լինել խմբակցության ղեկավար։
Մեր Կիրկիզ գրողի անունը ոնց էր։
Չինգիզ Այթման։
Այթմանը օրտարուց երկար հետևում, այդպես օրեր լինում են։
Նշեմ, որ ինչպես պնդում են ժառանգականները, Հակոբյանի այս որոշումը անսպասելի եղել նաև իրենց համար, նմասնարապես կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը անկեղծորեն ասաց, թե այսօր լրագրողներից է իմացել, որ Ռուբեն Հակոբյանը ցանկանում է հրաժարական տալ և դրա համար անձամբ եկել է խորհրդարան, որպեսզի հասկանա, թե ինչ է կատարվում։ Մարտիրոսյանը պնդում էր, թե Հակոբյանի հրաժարականը քաղաքական չէ, կուսակցական չէ, հակառակ դեպքում իրենք այդ մասին տեղյակ կլինեին։ Ժառանգություն խմբակցության նորանշանակ ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը նույնպես լրագրողների զրույցում փոխացեց, թե ինքն էլ է այսօր իմացել Հակոբյանի հրաժարականի մասին, Փոստանջանը նույնպես վստահեցնում էր, թե որևէ խնդիր Հակոբյանի հետ չի ունեցել, լսենք նրա բացատրությունը։
Ընդհանրապես
Փոստանջան, դա կապ չունի իր ոչ միանշանակ դիրքորոշման հետ ձեր հնչեցրած Ստրասբուրգյան հարցի։
Բացարձակ։
Պարունակ չէ, որ մեկ էլ մի օր համբարձակի խմբակցության ղեկավարը որոշում է, որ այլևս չի ցանկանում լինել այդ պաշտոնում։ Պետք է լինի ինչ-որ դրամաբանական բացատրություն դրա համար։
Դա անձնական որոշումն է իր, ես կարծում եմ յուրաքանչյուր անձ կարող է ունենալ նման անձնական որոշում։
Անցնենք առաջ։ Այսօր Հայաստան Եվրամիություն համագործակցության կոմիտեի հերթական նիստն էր, որի ընթացքում կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների ապագային առնչվող հարցեր։ Էկոնոմիկայի նախարարը հույս է հայտնել, որ նոյեմբերին կայանալիք Վիլնյուսի գագաթնաժողովին Հայաստանը և Եվրամիությունը կստորագրեն ինչ-որ փաստաթուղթ, մինչդեռ եվրոպական կողմը չի կիսում այդ լավատեսությունը։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Եվրամիությունը մտադիր չէ նախաձեռնել ասոցացման համաձայնագրի վերաշարադրումն ու իրավական առումով նորոգումը, ինչպես այսօր Երևանում հայտարարեց Եվրամիության Արևելյան Հարևանության ծրագրի գլխավոր բանագնաց Գունար Վիգանդը, մաքսային միությանն անդամակցելու որոշումը կայացրել են Հայաստանի իշխանությունները, ուստի նրանց հայեցողությանն է մնում փորձել ասոցացման համաձայնագիրը համապատասխանեցնել ստեղծված նոր իրավիճակին։ Հարց է, որ պետք է ուղեք ձեր կառավարությանը։ Մենք 3.5 տարի շատ հիանալի համագործակցություն ենք ունեցել իշխանությունների հետ, կա պատրաստի փաստաթուղթ, և մենք Վիլնյուսից հետո պետք է ուշադրությամբ դիտարկենք, թե այս համաձայնագրերի որ մասերը կարող են հիմք դառնալ հետագա հարաբերությունների համար։ Այլևս չենք կարող առաջ գնալ բանակցված խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրով Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելու որոշումից հետո։ Մինչդեռ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը հույս է հայտնում, որ Երևանին այնուամենայնիվ կհաջողվի որևէ փաստաթուղթ ստորագրել Վիլնյուսի գագաթաժողովում։ Նախարարը սակայն չմանրամասնեց խոսքը ինչ ձևաչափի մասին է ասոցացման համաձայնագիրը, թե որևէ քաղաքական հայտարարություն կամ հռչակագիր։
Մենք ոչ թե մշակում ենք այդ փաստաթուղթը, խնդիրը հետևյալն է. Մենք գործընկերների հետ պետք է ամբողջովին այն հաջողությունները, որոնք ասել ենք, այն բարեկամությունները, որոնք իրականացրել են Եվրոմիության աջակցությամբ, այդ բազայի վրա ստեղծվելու է այն ուսումնական փաստաթուղթը, որը որ նախաձեռնելու է մեր ապագա գործունեության և համագործակցության շրջանակը։ Դրա մեջ լինելու են բոլոր հարցերը, ներառյալ տնտեսական համագործակցությունը։
Եվ դա ստորագրվելու է Վիլնյուսում։
Մենք հուսով ենք, որ այո։
Վահրամ Ավանեսյանն ու Գունար Վիգանդը այսօր մասնակցում էին Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության կոմիտեի հերթական նիստին։ Եվրոպացի դիվանագետը շեշտում էր, որ Բրյուսելը հավատարիմ է Հայաստանի հետ սերտ հարաբերություններին և պատրաստ է աջակցել այստեղ իրականացվող բարեփոխումների ջանքերին։ Սակայն դրա հիմքում այսուհետև պետք է հաշվի առնվի Հայաստանի որոշումը միանալ Ռուսաստանի նախաձեռնած մաքսային միությանը։ Շատ յուրահատուկ շրջան է, Վիլնյուսի գագաթաժողովից շաբաթներ առաջ, և մենք պետք է ուշադրությամբ ուսումնասիրենք հնարավորությունները, թե ինչպես կարող ենք օգտագործել համաձայնագրի այն մասերը, որոնք արդեն բանակցել ենք, հաշվի առնելով այն որոշումը, որ կայացվել է Հայաստանի կողմից մաքսային միությանն անդամակցել։ Մենք կդիտարկենք բոլոր այս ոլորտները, սա այսօրվա քննարկման հարց չէ, սա պետք է արվի Վիլնյուսից հետո, հաշվի նստելով բոլոր մանրամասների հետ։ Մենք հավատարիմ ենք Հայաստանի հետ սերտ համագործակցությանը և ուզում ենք լիովին պահպանել կապերն ու աջակցել բարեփոխումներին, ասում էր Գունար Վիգանդը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Air Armenia ավիաընկերությունը, որին այս տարվա հուլիսին Հայաստանի քաղավիացիայի գլխավոր բարձությունը տվել է դեպի Մոսկվա, Սանկտ Պետերբուրգ, Սոչի, Ռոստով, Կրասնոդար, Սամարա թռչելու ժամանակավոր թույլտվություն այսօր իրականացնելու էր իր առաջին չվերթը։ Հիշեցնեմ, դեռևս այս տարվա ապրիլին ազգային փոխադրողի կարգավիճակ ունեցող Արմավիան դադարեցրեց իր գործունեությունը, ինչի արդյունքում Երևանից ավիափոխադրումներ էին իրականացնում արտասահմանյան ընկերությունները։ Հովհանես Մովսես
Գրեթե 7 ամիս ընդմիջումից հետո երկնքում կրկին կհայտնվի հայկական եռագույնը։ Air Armenia ավիաընկերությունը ընդամենը մի քանի ժամից կիրականացնի իր առաջին թռիչքը։ Երևան-Ռոստով-Երևան չվերթը չարթերային կլինի, եւս մեկ այդպիսի թռիչք նախատեսված է վաղը դեպի Բրյուսել։ Air Armenia ավիաընկերության տնօրեն Արսեն Ավետիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ սկզբում թռիչքներ կիրականացնեն միայն Boeing 737-500 օթանավով, մինչև տարեվերջ ընկերությունը կվարձի նաեւ երկու Airbus A320 օթանավեր։ Կանոնավոր չվերթները կմեկնարկեն հոկտեմբերի 27-ից։ Սկզբում ընկերությունը կաշխատի միայն դեպի Ռուսաստան ուղությամբ։
Բոլոր փաստաթղթերը ներկայացված են Ռուսաստանի դաշնությանը եւ թույլտվությունները հերթով ըստ չվերթների գալիս են։ Երևան-Մոսկվա թռիչքի թույլտվությունը արդեն կա, որը սկսում են հոկտեմբերի 27-ից։ Մյուս ուղությունները Ռոստով, Կրասնադար, Սոչի, Սանկտ Պետերբուրգ, Սամարա ուղությունները սկսում են շահագործել նոյեմբերի 15-ից, 15-16-17, որովհետև դրանք ամենօրյա թռիչքներ չեն։ Համոզված եմ, որ մինչև թռիչքները այդ ուղությունները թռիչքները կստանան։
Air Armenia-ն մասնավոր ավիաընկերություն է, որը հիմնադրվել է 2003 թվականին։ Այն արդեն 10 տարի է զբաղվում է միջազգային բեռնափոխադրումներով։ Ընկերության 50%-ը պատկանում է Արսեն Ավետիսյանին, մյուս 50%-ը պատկանում է ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Դավիթ Հարությունյանի եղբորը, Վահան Հարությունյանին։ Կառավարության կողմից ընկերությունը դեպի Ռուսաստան թռիչքներ իրականացնելու թույլտվություն էր ստացել հուլիսին, միջտեր նախապատրաստական աշխատանքների երկարաձգման պատճառով թռիչքներ հնարավոր կլինի իրականացնել միայն այսօրվանից։ Air Armenia-ն թռիչքներ իրականացնելու թույլտվություն ժամանակավոր է ստացել։ Հունիսին կառավարությունը ավիաոլորտ ազատականացնելու մասին որոշում էր ընդունել, ըստ որի պետք է մրցույթի միջոցով ընտրվեին 3 հայկական ավիաընկերություններ, որոնք էլ թռիչքներ իրականացնելու հնարավորություն կստանային։ Այս մրցույթի հայտարարման դեպքում Air Armenia-ն կրկին պետք է դիմի թույլտվություն ստանալու համար։ Մրցույթը կազմակերպելու համար կառավարությունը դիմել էր McKinsey Company խորհրդատվական ընկերությանը հայկական ավիացիայի ոլորտը ուսումնասիրելու և դրա ձևավորման համար արդյունավետ տարբերակ մշակելու համար։ Հենց այս ընկերության ներկայացրած արդյունքներով էլ պայմանավորված կլինի մրցույթի հայտարարման ժամկետը և պայմանները։ Կառավարության առընթեր քաղավիացիայի գլխավոր վարչությունից մի քանի ամիս առաջ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան նշել էին, որ մրցույթը հավանաբար տեղի կունենա սեպտեմբերին, իսկ արդեն այսօր փոխանցեցին, որ մրցույթ կհայտարարվի հավանաբար առաջիկա օրերին։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Հայաստանի ավիացիոն ոլորտում մի շարք խնդիրներ ծագեցին։ Նախ երկրից հեռացան մի քանի խոշոր ավիաընկերություններ, այնուհետև սնանկացման մասին հայտարարեց միակ հայկական ավիափոխադրող ընկերությունը։ Համեմատենք իրավիճակը Հարևան Վրաստանի հետ։ Այստեղ մի քանի տարի առաջ նախագահ Սահակաշվիլիի նախաձեռնությամբ ավիաոլորտը ամբողջովին ազատականացվեց։ Հայտնվեցին մի քանի վրացական ընկերություններ, որոնք էլ սկսեցին մրցել արտասահմանյան ընկերությունների հետ։ Արդյունքում այս պահին, օրինակ, Վրաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Քութայիսից դեպի Վարշավա հետադարձ տոմսը արժե 260 եվրո, մինչդեռ նույն ուղղությամբ տոմսը Երևանից երկու անգամ ավելի թանկ արժե 530 եվրո։ Քաղավիացիայի վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանի կարծիքով նման տարբերության պատճառը այն է, որ Հայաստանում խոչընդոտվում է այսպես կոչված low-cost ընկերությունների մուտքը, որոնք ցածր գներով ուղևորափոխադրումներ են իրականացնում։ Խնդիր է նաև օթանավակայանի սակագները, որոնք նույնն են, օրինակ, Փարիզի կամ Լոնդոնի հետ, ինչը ուղղակի անհեթեթություն է։ Պետրոսյանի կարծիքով այսօր Հայաստանում ավիացիայի ոլորտը բարձիթողի վիճակում է, կառավարությունը անընդհատ ձգձգում է և չի հայտարարում, թե ինչ է սպասվում ապագայում, մինչդեռ ավիացիան երկրի համար կենսական նշանակություն ունի։
Կառավարությունը զբաղված է այլ գործերով, ինքը թքած ունի այս ոլորտի վրա, ինքը ասում է, ես չեմ ուզում մի հատ էլ պատասխանատվություն ավելացնեմ իմ վրա, ընդմիջում ինչ են անում, որ իմ այլ մի հատ էլ պատասխանատվություն ավելացնեմ։ Ես կարծում եմ, դա սխալ տարբերակ էր, դա երեք ընկերությունը, որտեղ մենք այդքան շուկա չունենք երեք ընկերության համար։ Ուղղակի պետք է կառավարությունը ինքը նախաձեռնող լիներ, ինքը ստեղծեր ավիաընկերությունը կամ հայկական ավիաուղիները ուղղակի վերականգներ, հայկական ավիաուղիները բրենդ ուներ, պետական ընկերություն, որ հետագայում մասնավորեցվեր դա, եւ զուգահեռ թող երկրորդ մասնավորը ստեղծվեր, զուգահեռ, դա արդեն ոչ մեկ չի կարող դա խանգարել դրան։
Ինչ վերաբերում է կառավարության կողմից McKinsey Company ընկերությանը խորհրդատվության համար դիմելուն, ապա դա Պետրոսյանի կարծիքով ընդամենը ատկատ է։ Իսկ խորհրդատվություն տալու համար մասնագետներ կան նաև Հայաստանում։
Մենք էլ ստեղծենք տենց low cost ընկերություն փոքր օթանավերով մոնել։ Ես այդ առաջարկությունները արել եմ իմիջիալս, եւ մենք էլ օգտվենք այդ բաց երկնքի քաղաքականությունից։
Այդ օթանավերը ենք մեր սահմանները օթային
եւ ես կողմնակից եմ, բայց մինչեւ բացելը մենք պետքա դեռ մեր շուկան կարգավորենք առաջերտին ներքին խնդիրները լուծենք։ Այո, պատրաստ լինենք այդ մրցակցանը։
Շահեն Պետրոսյանի կարծիքով Air Armenia ընկերության կողմից չվերթներ սկսելը արդեն իսկ դրական երևույթ է։ Միջդեռ որքանով այն կդիմանա ռուսական խոշոր ավիաընկերությունների հետ մրցակցությանը, այս պահին դժվար է ասել։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ թեմայի մասին. 90 նոր քաղաքապետարանի դիմաց նստած ցույցանող 3 երիտասարդներն այսօր քաղաքապետարանի դիմաց մամուլի ասուլիս էին հրավիրել։ Նրանք նշել են, որ իրենց պահանջները 7-օրյա ժամկետում չկատարելու դեպքում կդադարեցնեն նստածույցը եւ կանցնեն ավելի կտրուկ գործողությունների։ Հիշեցնենք, ակտիվիստները պահանջում են պաշտոն անկանել քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանին եւ Երևան տրանս ընկերության տնօրեն Միսակ Համբարձումյանին։ Երիտասարդները ասուլիսի ժամանակ նաեւ կոչ են արել քաղաքացիական նախաձեռնություններին միանալ իրենց և միացյալ ուժերով պայքարել, ինչպես իրենք են պնդում հակասոցիալական և ապօրինի որոշումների դեմ։ Հասմիկ Գրիգորյանն է շարունակում.
Քաղաքապետարանի մոտ արդեն 90 օր նստածույց անող ակտիվիստները պատրաստվում են դադարեցնել նստածույցն ու անցնել, ինչպես իրենք են նշում, ավելի սուր եւ ակտիվ գործողությունների, եթե 7-օրյա ժամկետում պաշտոնանք չարվեն Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանն ու Երևան տրանս ընկերության տնօրեն Միսակ Համբարձումյանը։ Այսօր քաղաքապետարանի մոտ հրավիրած ասուլիսի ժամանակ այս մասին հայտարարեցին վճարում են 100 դրամ նախաձեռնության անդամները։
Իրավունքի գերակայության սկզբունքի շրջանակներում ցանկացած գործողություն,
որը կստիպի լուծել հարցը հիշախ անգության։
Ակտիվիստները նշում են, որ այլևս քաղաքապետարանի հետ կլոր սեղանի շուրջ նստելու եւ հարցեր քննարկելու ցանկություն չունեն։ Պատճառաբանում են, որ այնտեղ աշխատում են կոռումպացված եւ էթիկայի նորմերը խախտած պաշտոնյաներ։ Նրանց խոսքով ստեղծված իրավիճակից ելքեր գտնելու համար քաղաքապետարանին ու ավականուն տված բոլոր ողջամիտ ժամկետներն արդեն սպառվել են։
Պաշտոնյաները, որոնք սպառել են հանրության կողմից իրենց եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հանդեպ հարգանքի եւ վստահության վերջին չափաբաժինը, դրսեւորել են համանգային պաշտոնյային ոչ հարիր քրեական տարրին բնորոշ վարկագից ակնհայտ մարտահրավեր նետելով հանրությանը։ Կասկածից վեր է, որ վերոնշյալ երկու պաշտոնյաները պաշտոնան չեն արվում միայն մի պատճառով, հանդիսանում են երկրում իշխանությունը յուրացրած վարչախմբի կողմից ստեղծված հարստահարիչ համակարգի օղակներ, եւ նրանց պաշտոնանկությունը կնվազեցնի այդ համակարգի աշխատանքի արդյունավետությունը։
Վերջերս Երևանի քաղաքապետի ձևավորած հանձնաժողովի մասնագետները ներկայացրել են Երևանում ուղևորափոխադրումների ծախսերի իրենց հաշվարկները։ Տրանսպորտի սակագնով հետաքրքրված հասարակական կազմակերպությունները վերլուծելով այդ հաշվարկները փաստել էին, որ ուղևարձը գերազանց ցելու է 150 դրամը։ Ազատության հարցին, թե ինչպես կմեկնաբանեն հիշյալ հանձնաժողովի ներկայացրած հաշվարկները, բանախոսները պատասխանեցին.
Բնականաբար դա միտված է, այսպես կոչված գծատերերի հարստացմանը հիշյալ հանրապետական կուսակցության անդամների, ովքեր տնօրինում են տրանսպորտի ռեսուրսը։
Հանձնաժողովի աշխատանքների հետ կապված որևէ մեկը մեզնից պատրանք չուներ, նույն գծատերերն են, նույն վարչախումբը, նույն քաղաքապետարանը ու պաշտոնյաները, իսկ հանձնաժողովը միտված ծերի սկզբանը հենց ավելի համոզիչ հա ճակերտների մեջ հիմնավորումներ ներկայացնի բարձրացնելու վերաբերյալ ու պատրանք ունենալ թե որևէ այլ կերպ լինի դեպքպես չէ։
Ակտիվիստները վստահեցնում են, որ այս երկու պաշտոնյաների պաշտոնանկությամբ չեն բավարարվելու եւ պայքարը շարունակելու են, քանի որ տրանսպորտի ոլորտը բարեփոխելու ցանկություն ունեն։ Չնայած տղաներն այս 90-օրյա նստածույցի ընթացքում ձեռք են բերել առողջական որոշ խնդիրներ, սակայն վստահեցնում են, որ դա հետագա պայքարի համար խոչընդոտ չի լինելու։ Նրանք կոչ են անում քաղաքացիներին միանալ ու մշակել պայքարի համատեղ ծրագիր։
Կոչ ենք անում բոլոր քաղաքացիներին, քաղաքացիական նախաձեռնություններին եւ քաղաքական միավորներին, որոնք կարեւորում են երկրում պատասխանատվության ինստիտուտի կայացումը, անօրինության, անպաշտպանության մթնոլորտի վերացումը, տրանսպորտի ոլորտի համակարգային փոփոխությունների անհրաժեշտությունը, միանալ այս հայտարարությանը եւ միասնական օրակարգ ձեւավորելով հետամուտ լինել վերոնշյալ խնդիրների լուծմանը։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը վերջին օրերին Բաքվում էր, նա հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի պաշտոնակատար անձանց հետ, ավարտել է իր բանակցությունները եւ մեկնել Լոնդոն։ Ամերիկացի համանախագահի այցելությունների մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը Թվիտերի իր էջում գրել է, որ Բաքվում հրաշալի ճաշ է ունեցել, փիթի է կերել Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ, ոչխարի միսը շատ լավն էր, խոստովանում է դիվանագետը, մեկ այլ գրառումով նա հարցնում է, թե որտեղ կարող է ձեռք բերել ադրբեջանական ձեռագործ կարպետ։ Ադրբեջանական ընդդիմադիր մամուլը մասնավորապես Contact Kaik Edge-ը տարակուսում է, թե արդյոք ամերիկացի դիվանագետը Բաքվում ժամանակ է ունեցել Ղարաբաղի խնդրով եւս զբաղվելու համար, բայց նշեմ, որ ի տարբերություն մյուս միջնորդների դիվանագետների, ամերիկացի նորանշանակ համանախագահը բավականին ակտիվ է սոցցանցում։ Օրինակ, երբ Ղարաբաղ էր այցելել, լուսանկարներ էր տեղադրել Գանձասարի, Ղարաբաղի Տատիկ-Պապիկի լուսանկարը, Հայաստանից Նորավանքի լուսանկարներ տեղադրել, նշելով, որ դա գոհար եկեղեցի է, նա իր տպավորություններն է կիսում Թվիտերի էջում, հարցեր են ուղում նրան սոցցանցում։ Ընդհանրապես, վերջին լուրերը կարելի է իմանալ Թվիտերի նրա գրառումից։ Ջեյմս Ուորլիքը, ավարտելով Ադրբեջան կատարած այցը, մեկնել է Լոնդոն բանակցությունները շարունակելու համար։ Նրա վերջին գրառումը այս մասին է, նա արդեն Լոնդոնում է, բայց չի մանրամասնում, թե ինչ հանդիպումներ է ունենալու Մեծ Բրիտանիայում։ Ադրբեջանում ավարտված բանակցությունների մասին Ջեյմս Ուորլիքը գրում է, որ հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի եւ արտաքին գործերի նախարարի հետ, Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումը նա հուսադրող եւ կառուցողական է գնահատում։ Հիշեցնեմ, վերջին հանդիպումներում միջնորդները ջանքեր էին գործադրում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ։ Նրանք տարածաշրջան էին այցելել սեպտեմբերին եւ նախատեսում են նոեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում ամբողջ կազմով այցելել տարածաշրջան։ Հավելեմ, որ երկու շաբթի օրը Լյուքսեմբուրգում ԵԱՀԿ-ի եւ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների համատեղ նիստում եւս անդրադարձ է կատարվել Ղարաբաղի կարգավորման խնդրին, աջակցություն է հայտնվել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերին գտնելու համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ քաղաքական կարգավորումը, ինչպես նաեւ կարգավորման համար խթանել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկխոսությունը։ Այս մասին նշված է ԵԱՀԿ-ի պաշտոնական կայքէջում։
Երկու շաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այժմ մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլում ակտիվորեն շրջանառվում է Բարգավաճ Հայաստան և օրինաց երկիր կուսակցությունների առաջնորդների Գագիկ Ծառուկյանի և Արթուր Բաղդասարյանի միջև վերջերս տեղի ունեցած վեճի թեման։ Ժամանակը գրում է. Խնդիրն այն է, որ այս երկու կուսակցությունները բավական միանման և հետաքրքրական դերակատարում են ունեցել իշխանական համակարգում։ Երկուսն էլ ըստ էության տարբեր ժամանակահատվածներում կատարել են իշխանության և հասարակության միջև բուֆերի դեր, այսինքն այդ ուժերը տարբեր ժամանակահատվածներում իրենց վրա են վերցրել ընդդիմադիր էլեկտորատի մեծ մասի չեզոքացումը, հասարակական էներգիայի մարումը, հանդես գալով ընդդիմադիր դիրքերից, իսկ որոշ ժամանակ անց պաշտոնապես կամ էլ իրենց ակնհայտ գործողություններով համագործակցել են իշխանությունների հետ։ Թեման շարունակում է Հայկական ժամանակը, դերթում կարդում ենք. Գագիկ Ծառուկյանն ու Արթուր Բաղդասարյանը Սերժ Սարգսյանի ինքնաթիռի վայրեջքից մոտ կես ժամ առաջ լեզվակռվի են բռնվել իրար հետ, ապա քիչ անց սկսել են հայհոյել մեկ-մեկու։ Լեզվակռվի պատճառն այն է, որ անցած շաբաթ Արթուր Բաղդասարյանը դարձել է Հայաստանի վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահ, սակայն դա համաձայնեցված չի եղել Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հետ, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում. Այս ամենը մի ուշագրավ ենթատեքստ ունի։ Խնդիրն այն է, որ Գագիկ Ծառուկյանը ակնհայտորեն դիսկոմֆորտ է զգում Սերժ Սարգսյանի կողմից իրեն հատկացված դերում։ Եթե Արթուր Բաղդասարյանը շատ կարճ ժամանակ կատարեց ընդդիմադիրի իր դերը և 2008-ի մարտի 1-ից առաջ պաշտոնապես դարձավ իշխանություն ու հիմա վայելում է այդ կարգավիճակը, ապա Գագիկ Սարոյանը նույն դերը շատ ավելի երկար է խաղում, ու դեռ հայտնի չէ, թե երբ է գալու այն X օրը, որի համար բեմադրվում է ներկայացումը։ Ի պատասխան առավոտի այն հարցադրման, թե արդյոք իրականությանը համապատասխանում են հրապարակված լուրերը, թե Հայաստանում մեկնարկած սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակներում նախագահի պաշտոնի համար սահմանված Հայաստանում տասնամյա բնակության և քաղաքացիության ցենզի վերանայումը կատարվում է Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի նախկին և նորանշանակ դեսպան Արմեն Սարգսյանի համար, ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը նշում է. Գործընթացն ուղղակի օրեն որևէ անձի հետ շահ կապված չէ։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Ռուսաստանում, մասնավորապես Մոսկվայում, ազգային փոքրամասնություններին առնչվող զարգացումները տագնապեցնող են։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանում ալյազգիների նկատմամբ ապատելության նորալիք էր բարձրացել այն բանից հետո, երբ Մոսկվայում հոկտեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը ադրբեջանցի ներգաղթյալի կողմից դանակահարվել և մահացել էր Եգոր Չերբակովը։ Այս գործով կալանավորված Օրհան Զեյնալովի մեղավոր ճանաչելու դեպքում վերջինս կարող է դատապարտվել ծմահ ազատազրկման։ Զեյնալովի պաշտպանը բողոքարկել է նրան կալանավորելու որոշումը։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Բիրուլովոյում 25-ամյա մոսկվացի Եգոր Շերբակովի սպանության մեջ կասկածվող ադրբեջանի քաղաքացի Օրհան Զեյնալովի պաշտպանը երեք բողոքարկել է նրան կալանավորելու որոշումը։ Ավելի վաղ դատարանը որոշել էր 2 ամսով կալանավորել Զեյնալովին մինչև դեկտեմբերի 10-ը։ Շերբակովի սպանությունը զանգվածային անկարգություններ առաջացրեց Բիրուլովոյում։ Ազգայնական կարգախոսներ վանկարկող ամբողջ ջարդու փշուր արեց միգրանտներին պատկանող խանութները, բանջարեղենի խոշոր պահեստանանը, որը արդյունքում փակվեց։ Ռուսաստանի Հագահինքից մարդու իրավունքների խորհրդի ղեկավար Միխայել Ֆեդոտովը, ընդունելով, որ Մոսկվայում որոշակի դժգոհություն կա միգրանտների դեմ, հայտարարել է, որ մարդիկ, ովքեր Բիրուլովոյի անկարգությունների հետևում են կանգնած, ցանկացել են քաղաքական միավորներ ստանալ, իսկ նույն խորհրդի անդամ Անդրեյ Բաբուշկինը, ով անկարգությունների օրը տեղում է եղել, հայտարարում է, որ հավաքված մի քանի հարյուր մարդկանց մեջ հստակ առանձնացել է մոտ 40 հոգանոց երիտասարդների մի խումբ, որը շատ կազմակերպված կերպով վանկարկել է Ռուսաստանը ռուսների համար, Մոսկվան մոսկվացիների կարգախոսը, և հենց այդ խումբն է եղել, որ սկսել է պոգրոմները։ Ընդ որում Բաբուշկինը հայտարարել է, որ խոսել է տեղի բնակիչների հետ, և որևէ մեկը այդ երիտասարդներին չի ճանաչել։ Ազգայնական ուժերը, որ ցանկանում էին պղտոր ջրում ձուկ բռնել, ակտիվորեն օգտագործեցին Բիրուլովոյի իրավիճակը, հայտարարել է Բաբուշկինը։ Մինչդեռ արդեն 2 շաբաթից, նոյեմբերի 4-ին, ազգային միասնության օրը Մոսկվայում սպասվում է հերթական ռուսական մարշը, արդեն իսկ ազգայնականները դիմել են քաղաքային իշխանություններին երթը թույլատրելու համար։ Հստակ ազգային այս միջոցառումը փաստորեն տեղի է ունենալու Բիրուլովոյի իրադարձությունների ֆոնին, և շատերը այժմ մտավախություն ունեն, որ այն նոր թափ կհաղորդի Ռուսաստանում քսենոֆոբիայի դրսևորումներին։ Թվիթերում անդրադառնալով Բիրուլովոյի դեպքերին անգամ կատակել էին, թե ռուսկի մարշը այս անգամ սովորականից շուտ է սկսվել։ Ազգայնական մարշեր անցկացվում են 2005 թվականից, ինչպես ասում է Սովա իրավապաշտպան կենտրոնի տնօրեն Ալեքսանդր Վերխովսկին, այդ երթերը սովորաբար առանց միջադեպերի են անցնում, սակայն դրանից հետո սովորաբար այլատյացության հողի վրա հարձակումներն ավելանում են։ Մինչ այդ Բիրուլովոյի իրադարձությունները հնարավոր է քննվեն նաև Պետդումայում։ Սպրավիդլիվոյա Ռոսիա խմբակցության ղեկավար Սերգեյ Միրոնովն ասում է, որ հարցը քննարկվելու է կառավարական ժամի ընթացքում, և չի բացառվում, որ դրա արդյունքում որոշում ընդունվի Բիրուլովոյի դեպքերի շուրջ հատուկ խորհրդարանական հանձնաժողով ստեղծել և ուսումնասիրել միջադեպի հետ կապված բոլոր հանգամանքները։ Մինչ այդ, սակայն, հոկտեմբերի 23-ին
խորհրդարանում քննարկելու են միգրացիոն քաղաքականության հարցը։ Լսելու են Դաշնային միգրացիոն ծառայության պետ Կոնստանտին Ռոմոդանսկին։ Նա ի դեպ Կոմերսանտին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ 2014 թվականից իրենք շահագործման են հանձնելու անօրինական միգրանտներին պահելու համար նախատեսված 81 հատուկ կենտրոններ։ Ռոմոդանովսկիի խոսքով այդ կենտրոնների կեսը կկառուցվեն զրոյից, մյուս կեսը Դաշնային միգրացիոն ծառայությունը կստանա ոստիկանությունից։
Ավարտվեց Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Մեր պատրաստած աուդիո և վիդեո ռեպորտաժները կարող եք լսել և դիտել ազատություն.am կայքում։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։